Her er NRK Nyheter klokka 16. To delstatspolitikere i Minnesota i USA skutt I det som skal ha vært et målrettet angrep ifølge lokale myndigheter. Kilder forteller til ABC News at det skal være snakk om en delstatssenator og et medlem av representantenes hus I Minnesota. Begge ble skutt I hjemmet, og myndighetene mistenker at skytteren utga seg for å være politi. Tilstanden skal være alvorlig for begge. De to skytingene fant sted tidlig lørdag morgen lokal tid. Det pågår I ettermiddag flere israelske angrep på Iran, blant annet politisjefen I en by vest I Iran drept, ifølge iranske myndigheter. Og myndighetene I Irak ber Iran om å ikke angripe amerikanske baser på irakisk jord. USA har utstasjonert om lag 2500 soldater I landet. Irak har også vennskapelige bånd til nabolandet Iran. Og så nær samtlige land I FNs sikkerhetsråd sier angrepene må trappes ned, men om dette har noe å si ikke så sikkert, mener utenriksminister Espen Barth Eide.
Ærlig svaret på det at det begrenset, fordi at det virker jo som statsminister Netanyahu nå virkelig, han jo satt I gang en lenge planlagt kampanje som bare I begynnelsen, og som skal man ta ham, det han sier på alvor, jo egentlig peker mot en slags regimeendring I Iran. Iran vil jo forsvare seg mot det og svare på det, så det jo et ekstremt dårlig klima for forhandlinger.
Det frykt for sammenstøt mellom politi og demonstranter når det amerikanske forsvaret arrangerer en militærparad I hovedstaden Washington I natt norsk tid. Dette første gang siden 90-tallet at det arrangeres en slik parade, som uvanlig I USA. I løpet av den siste uka har militæret blitt satt inn mot demonstranter I California, og dette svært kontroversielt, sier korrespondent Tove Bjørgås.
Så det blir veldig spesielt å følge dette fremover. Og nå har jo også det kom en dom torsdag kveld I California som sier at Trump ikke lov til å sette inn soldater som nasjonalgarden når en guvernør ikke har bedt om det. Dette har Trump anket, og det kommer sikkert til å gå opp til høyesterett ganske fort. Så dette bruken av det amerikanske militæret, hva skal amerikanske soldater brukes til, det jo faktisk en veldig het debatt akkurat nå som den militærparaden skal være her I Washington.
En mann som siktet etter at en mann med barnevogn ble påkjørt I Ski, kan ha gjort det med vilje, skriver Østlandets Blad. Etterforskningsleder Johan Knoff Bjerknes sier til avisa at det jobbes med flere hypoteser, og at en av dem at det var en villet handling. Verken den påkjørte faren eller babyen I vogna ble alvorlig skadd. Mannen som kjørte og faren som ble påkjørt kjente hverandre, bekrefter Bjerknes. Det var NRK Nyheter. Studio Erlend Rønneberg.
Verden holder pusten. I natt har rakettene regnet over Tel Aviv. Ikke uventet slo Iran tilbake mot Israel. Men hva skjer nå? Uroen den sprer seg I USA. Gatene I LA har vært på kokepunktet denne uka. Trump satte inn nasjonalgarden for å stagge demonstranter.
We didn't need the National Guard. Why on earth? What are they going to do?
Hva skjer I dag når Trump skal feire det amerikanske flagget og sin egen bursdag med militærparade? Og her hjemme sier barna at de føler seg oversett fordi foreldrene for mye på mobilen. Har vi fokusert så mye på barns skjermbruk at vi har glemt oss selv?
Hun sender mest meldinger, og så ringer hun mest.
Velkommen til ukeslutt, hvor vi skal prøve å holde labbene unna telefonen I 2 timer. Jeg heter Kaja Figenskaug. Nå skal vi til Midtøsten, hvor konflikten mellom Israel og Iran også har eskalert. I går kveld gikk flyalarmen, og israelere flyktet til tilfluktsrommene sine. Gjennom natta har missiler fra Iran blitt skutt mot Israel, et svar på det israelske angrepet inne I Iran natt til I går, som altså var det største angrepet på iransk jord på 40 år. NRKs Midtøsten-korrespondent Åse Marit Befring sier at uroen for eskalering av konflikten merkbar.
Ja, det en stor bekymring i hele regionen. Saudi-Arabia og Gulfstatene frykter jo både for at dette skal spre seg ut i, til andre land, enten direkte eller indirekte, men frykter også for skipsfart og olje i regionen, som helt sentralt i Persiabukta.
Og tidligere ambassadør fra Norge til Israel, Kåre Aas, sier det viktig å legge hardt press på Netanyahu nå for å få han til å roe ned våpenbruken.
Vi må se på dette med det største alvor, og så må man også se på muligheter for å finne frem til initiativ og pressmidler mot Netanyahu, som gjør at man får et opphør av disse kamphandlingene, og man bringer liksom hele atomspørsmålet tilbake til en forhandlingsprosess.
Marte Heian Engdahl, du historiker og forsker blant annet ved Universitetet i Oslo. Hva kan du si om Irans angrep i natt?
Det jo forventet respons, fordi Israel i sitt første slags angrep traff så hardt og på så mange vis og på så presist vis, så har det på en måte i krigslogikken tvinger det på sett og vis Iran til å svare. Hvis de ikke gjør det, så sier de, har de på en måte gitt opp, og da er det tydelig for alle hvem det som kommer seirende ut av det her. Så hvis de skal opprettholde den maktbalansen, og så måtte de svare på en sånn her måte. Og så har det vært stor usikkerhet knyttet til hvilke kapasitet har de. Vi vet at de svekka, både regionalt, altså de støttegrupperne som de har samarbeidet med ellers svekka, og de iranske luftvernene har blitt svekka allerede i en tidligere israelsk operasjon. Så det har vært usikkerhet rundt hva er det de kan treffe med. Det første de kom med var en sånn dronesverm, og forsøket her er jo på å prøve å lag såpass mye på en gang at noe kommer gjennom da, det som et mye sterkere israelsk luftvern. Og det så vi nå da, at de har fortsatt kapasitet å ramme Israel, og sentralt i Israel har folk, er det jo gått i hvert fall tre som har mistet livet, og flere som er hardt skadd. Sånn sett så er det en foruroligende utvikling også på dag to.
Mm. Israel sa at de har forberedt dette angrepet på Iran lenge, og det var jo, som du sier, ventet at Iran skulle svare. Men tror du likevel at Israel ble litt sånn overrasket over angrepet?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det må ha ligget i den israelske planleggingen av det her, at et svar, en sånn type angrep vil bli besvart. Det er verdt å merke seg at det her ligner mer på Israels krigføring mot Hezbollah og Libanon enn det gjør på fronten i Gaza. For det her er så, det er planer som har ligget i skuffen lenge, og det er helt usannsynlig at ikke det ligger et scenario der det får en rask iransk respons også.
Kan du si noe om målene? Var det målrettet angrepet fra Iran, eller er det tilfeldig hvor det har truffet?
Det virker ganske tilfeldig. Noe har truffet militære mål, og det, men at det, så hvis du, i oktober i fjor så var det en lignende S-type eskalering, en sånn her type episode. Og da traff Iran også en av flybasene til Israel. I Tel Aviv så ligger det viktig militær infrastruktur for Israel og forsvarsdepartementet, og det ligger tett på det sivile livet også, så er det derfor man sier at det er også veldig høyt spill da, fra israelsk side, og det er som regel sånn i krig at det er sivilbefolkningen, helt uskyldige folk, som det her går hardest utover, og det tror jeg vi vil se også i den runden her.
Hvordan er støtten til Netanyahu? Du har sagt at Israel har en krigstrøtt befolkning.
Ja, det er blandet, ikke sant? Fordi de har mange fronter, så er det kanskje nødvendig å prøve å skille ut. I Gaza så er det fortsatt en pågående gisselsituasjon. Det er veldig viktig å huske på. Der er det. Så der er israelske motstand mot den krigføringen. Handler i hovedsak om at de ønsker å ha høyere fokus på å få gisslene ut ved forhandlinger, og ikke denne type krigføring som har vært valgt og prioritert. Og der ser man også at det er vanskeligere å få remobilisert reservistsoldatene til å tjenestegjøre i Gaza. Men på nordfronten, altså nordfronten for Israel sin del, som mot Libanon og til Syria-operasjonen, der er det lettere fortsatt å få folk til å mobilisere. Og det at de lei, ikke sant? Det handler om at økonomien er vanskelig, det her sluker alle ressurser, det er masse folk som må gå fra jobbene sine, og de her reservistsoldatene som må remobiliseres, de går jo fra jobben, det ikke godt betalt, og det selvfølgelig stor uro, stor redsel I befolkningen. Men når det kommer til trusselen mot Iran, så tror jeg nok at det høy grad av mobilisering og motivasjon I den israelske befolkningen.
Hva som skjer videre nå, det skal vi snakke mer om. Takk skal du ha, Midtøsten-forsker Marte Heian Engdahl. USAs rolle I den eskalerende situasjonen I Midtøsten egentlig ganske vanskelig å forstå seg på. Etter at Israel gikk til angrep på Iran, ble det klart at USA var informert, selv om de har sagt at de frarådet angrepet. Trump har et mål om å forhandle med Iran for å få til en avtale om landets atomprogram, og nå truer han med at en avtale må til før det ikke noe mer igjen av landet, og Trump kaller også Israels angrep for utmerket. Janne Haaland Matlari, du professor I internasjonal politikk ved Universitetet I Oslo og Forsvarets stabsskole. Hva egentlig USAs rolle I denne eskalerende krigføringen?
Ja, USA ønsker ikke selv å bli direkte involvert, men tar jo en sjanse nå som man lar Israel gjøre jobben. Netanyahu har jo tidligere ved flere anledninger vært I Washington, altså før Trump ble president, og forsøkte å argumentere for nettopp dette scenariet at Israel går i gang, og så regner han med at USA kommer etter, blir trukket inn I det. Og da har han fått nei hver gang fra USA. Så her vet vi ikke detaljene, men altså det tyder jo på det Trump nå sier I går, eller skriver, tyder jo på at det har vært man hadde vært innforstått med angrepet, og at det nå ser Trump som et voldsomt press, og det det jo absolutt, et voldsomt press på Iran til å forhandle med USA. Og det jo mye mer prekært nå I og med at det internasjonale atomenergibyrået har diagnostisert situasjonen slik at Iran nær å kunne bygge egne kjernevåpen. Og det vil man jo forhindre, man vil ikke akseptere I verdenssamfunnet Iran med atomvåpen.
Men denne drømmen om å få til en avtale, den vel litt sånn ute I det blå nå?
Ja, så jeg tenker at Irans interesse jo å få atomvåpen, få kjernevåpen, fordi da man usårbar, da kan man ikke bli lagt under press. Det jo derfor Nord-Korea også vil ha det, og andre stater har det. Så de jo ikke interessert I å gi dette opp, men hvis regimen på en måte står for fall I en krig, hvis det går så dårlig krigsmessig, så kan det jo være en redning da å forhandle noe. Så det klart at her det jo et veldig press for å gjøre noe, for jeg tror jo Iran I en svak situasjon militært, sammenlignet med bare I fjor. Så derfor Israel slår til nå.
Mm. Innad I USA så har det jo også vært mye kaos og demonstrasjoner denne uka mot da Trumps innvandringspolitikk. I USA så flere hundre demonstranter arrestert I LA, og soldater ble denne uka sendt ut I gatene for å holde kontroll I byen.
Å se så mange soldater stå opp mot disse ungdommene, det ganske sterkt å se.
American and Mexicano. So that they said, oh no, they're here, they're eating the dogs, they're eating the cats. No, we're not even doing all that shit.
We didn't need the National Guard. Why on earth, what are they going to do?
Her så mener politikere at Trump ønsker å skape et inntrykk av at LA så farlig at man må sette inn føderale soldater.
If this doesn't stop, then we will run into fascism. We will have no rights.
If we want to see our city peaceful again, I will call upon the administration one more time to end the raids.
Som vi hørte her, altså myndighetene I LA ville ha soldatene vekk fra delstaten. Janne Haaland Matlari, Trump så satt inn soldater mot egen befolkning. Hvilke tanker har du gjort deg denne uka her?
Ja, det jo det siste en regjering bør gjøre. Det å bruke militærvesenet, altså soldater, mot egen befolkning. Og det jo derfor vi har dette skarpe skillet mellom politi og militærvesen. At soldatene, de militære, skal vokte landets grenser og agere og beskytte landet mot invasjon og angrep, kanskje I utlandet, kanskje på grensen. Politiet har voldsmonopolet inn innenlands, og politiet under justis, og militærvesenet under forsvarsdepartement. Så dette uhyre viktig, at man ikke politiserer militærvesenet, og det gjelder jo også dette skillet mellom regjeringer med sin politikk, som selvfølgelig politikere, og da offiserene og soldatenes ed til konstitusjonen, til grunnloven i Norge, til kongen. Ikke sant? Man tjener nasjonen Norge, man tjener ikke en bestemt regjeringspolitikk. Og Trump politiserer her, fordi han var i Fort Bragg, North Carolina, og snakket til hæren da i forrige uke. En tale som var rene, på en måte, politisk valgtale, og mange av soldatene liksom heiet på dette politisk, og det var veldig uverdig og veldig feil, men ingen turde si noe, ingen offiseren turde si noe. Og nå setter han inn altså en bataljon som er cirka 700-800 soldater fra US Marine Corps, som er den elitestyrken til USA, altså som vi skulle tatt spesialstyrkene fra Rena, sette dem inn mot demonstranter i Oslo. Det er helt uhørt, og de er jo ikke trent, de har faktisk begynt å ha 2 dagers opptrening som sånn opprørspoliti, så det er helt feil bruk av styrkene, også sånn kompetansemessig. Og så har han beordret National Guard, som er i hver delstat. Den kaliforniske National Guard har han beordret 4000 stykker til Los Angeles. Og det er også feil, fordi det er jo guvernøren i et føderalt system, er det jo stor grad av selvstyre på delstatsnivå, så her har han bare overstyrt Gavin Newsom. Det er masse politikk i dette, fordi at disse demonstrasjonene er jo også, det er jo også profesjonelle demonstranter som er med på dette. Dette er jo ikke på en måte bare uskyldige vanlige borgere som er opprørt, men det er det også. Og så er det jo disse ICE-folkene, the immigration police, de kommer jo uten ID selv, med masker, med vester på, plukker opp innvandrere der hvor de jobber, uten at disse innvandrerne får noen sjans til å egentlig dokumentere hvem de er. Så det er jo en voldsom, ikke sant, slags rettsløs situasjon i denne immigrasjonspolitikken.
Og så er det en spesiell dag i dag. Trump skal feire sin 79-årsdag. Det er planlagt en stor militær parade. Tror du den blir noe av, sånn som verdensbildet er og alt kaosen
i USA? Ja, den går i kveld, amerikansk tid i Washington. Det er jo mange tusen involvert der for å, altså på en måte det offisielle målsettingen er at hæren er 250 år og skal få en parade. Men det er jo litt suspekt, vil jeg si, at på 79-årsdagen til Trump. Og militærparader er jo ikke noe nytt. Det var jo veldig mange av dem sånn 60 år før Kristus. Men det var jo hærførere som hadde vunnet slag som fikk sin parade. Her er det da en som ikke har vært i militærtjeneste engang, som lager seg en parade. Så her er det sausing sammen av Trumps egne interesser, og da igjen en politisering av militærvesenet. Selv om jeg vil jo si at det er ikke noe galt med en militærparade som sådan. Frankrike har jo en som inspirerte Trump til dette. Men det er jo helt unødvendige kostnader, og det er jo ingen, når ikke det er en tradisjon for det i USA, hvorfor da plutselig lage noe slikt?
Takk for at du kom i ukeslutt, Janne Haaland Matlari. Å bli hedret med sitt navn på en gate eller plass, det fikk Liv Ullmann oppleve denne uka i Trondheim, og hun er ikke den første personen som mottar denne æren, selv om det å oppleve det mens man fortsatt er i levende livet, det er egentlig ikke helt etter boka.
Kjære, kjære Liv, du har alltid vært i byens hjerte og i trondhjemmerens hjerte. Nå får du din plass.
En verdensstjerne har blitt en bestandig del av byen hun bodde i som barn. Området utenfor Trøndelag Teater i Trondheim skal fra nå av hete Liv Ullmanns plass, etter den kjente skuespillerinna.
Jeg er utrolig takknemlig, og jeg hadde aldri ventet meg noe sånt.
En reise gjennom landets veier, gater og plasser kan man si er en slags reise gjennom historien. I mange tilfeller kan de være et speil på folk som bodde der, hva de var opptatt av, og ikke minst, hvem, sier Erlend Tidemann, som har skrevet både master og bok om gatenavn.
Hva skal du si, fra formannskapsloven i 1837, så er det jo de lokale politikerne som har vedtatt gatenavn. Og da har man jo hatt dette ønsket, at man hedrer personer som har betydd mye for samfunnet med et gatenavn.
Personer som åpenbart har betydd mye, blir gjerne gjengangere. Så nasjonalheltene Fridtjof Nansen, Roald Amundsen og så klart kongen, de dekker landet fra nord til sør. Og så har man de man ikke finner overalt, men som enkelte lokalmiljø har valgt å løfte fram. Jokke har sin egen gatestump på Grønland i Oslo. Geolog og gruvemann Tellef Dahl krysser sentrum i Kirkenes. Den bergenske homopioneren Kim Friele har sin plass nettopp i Bergen. Og nordnorsk humorist Arthur Arntzen fikk sin vei i hjembyen Tromsø.
Det er noe uvirkelig over det, men å få en vei oppkalt til seg mens man er i livet, hvis det er i livet, så er det svært. Ja, det er jo det.
Arntzen fikk gata oppkalt etter seg før han døde, akkurat som Liv Ullmann nå også får. Den samme prehume hederen har blant andre også Nils Arne Eggen, Mari Boine og Ole Paus fått, i henholdsvis Trondheim, Karasjok og
Elverum, Elverum, Elverum.
For ikke å snakke om Hanne Krogh da, i fødebyen Haugesund.
Og det er selvfølgelig ekstra morsomt at Hanne Krogs vei skal gå bort til Haugesund toppidrettsgymnas. Over ordentlig flott at Hanne Krogs vei kan lede til prestasjoner.
Men å kalle opp gata etter lyslevende personer, det er egentlig ikke så vanlig. Og slett ikke noe som anbefales av blant andre Språkrådet og FN.
Det er jo et råd, fordi det er en viss risiko i det. Når en person på en måte ikke har fullført hele sin gjerning, så kan det jo skje ting som gjør at det ikke nødvendigvis var så lurt å hede den personen, for eksempel. Dette her har man jo vært bevisst blant politikerne som har vedtatt gaten om lenge. Det var vel en veterinærdirektør som var venstrepolitiker på slutten av 1800-tallet, som sa at man må vente til vedkommende har blitt kold i sin grav før man begynner å begi seg ut på å oppkalle dem på gaten året.
Man bør helst vente i 5-10 år etter døden, ifølge Språkrådet. Derfor ble det protestert da det ikke lenge etter deres død ble tatt initiativ til å oppkalle plasser eller gata etter løpedronninga Grete Waitz, diva Wenche Foss og motstandshelt Gunnar Sønsteby. For Waitz og Sønsteby sin del har det riktig nok ordnet seg etter hvert, men Wenche Foss, hun venter fortsatt. Nye gatenavn blir ofte født med nye gater. Men innimellom kan man også få for seg at man vil omdøpe gata. Det skjedde for eksempel i 2006, da deler av Drammensveien ble til Henrik Ibsens gate. For hallo, det skulle jo bare mangle. Ibsen er for øvrig også en av de her gjengangerne.
Bevares for en oppsvingsstede har tatt bare de her siste år.
Og mens noen navn kommer til, er det andre som blir regelrett stjålet. Skiltet til Hanne Krogs vei var søkk vekk bare 2 uker etter at gata ble døpt. Og når det gjelder en kort smuglignende vei i Oslo, kalt Dopsgate, så har kommunen nesten måttet masseprodusert gateskiltet. Man kan jo forstå litt da, at folk syns det er artig å ta det med seg. Selv om den faktiske dop, han var nok litt mer pur enn det navnet late til. Theodor August Dop var nemlig en av kirkens høye menn på 1800-tallet. Den første sognepresten i gamle Aker menighet. Men suser man gjennom alle veier og gater og plasser, så vil man se at man har et mye større problem enn et og annet stjålet gateskilt. Nemlig et balanseproblem. For menn, de er overrepresentert. This is a man! I Oslo, for eksempel, er det over 700 gater kalt opp etter personer, men bare rundt 100 av dem kvinner. Derfor er det satt i gang både aksjoner og tiltak i mange kommuner. Og sånn gikk det til at Valborg Plato i 2020 ble første kvinne på mange år til å få sin egen plass i Bergen. Plato danka i 1883 ut 13 menn til å bli den første norske sjefsbibliotekaren. Så den plassen var på sin plass. Og nå kan vi også skrive en kvinne til opp på lista. så kan folk forhåpentligvis gå om 100 år og minnes den storheten som var Liv Ullmann.
Jeg planlegger inni meg, når kan jeg gå her alene og ingen ser meg, bare gå og så... Gud, jeg står her, og det heter Liv Ullmanns plass, og da kan jeg være hun lille som ønsket å bli sett, og som aldri blir sett. Og så kan jeg stå her og si, er det ikke moro at det kan bli sånn I livet også?
Reporter var Hanne Bernhardsen, Nordfolk. Mange foreldre har skamfullt lagt bort mobilen når et barn kjefter fordi vi uoppmerksomme, eller grepet muligheten for litt ekstra søvn I helgene ved å la barn få sitte på skjerm. Denne uka kom det nye nasjonale råd for skjermbruk blant de minste, og det kom også en undersøkelse som viser at over halvparten av norske barn føler de ikke blir hørt på grunn av foreldrenes mobilbruk. Vi dro hjem til Åshild Tungen, hun ungdomsskolelærer, politiker og mamma til tre, deriblant Ingeborg på 6 år.
Hun gjør litt forskjellig, hun sender mest meldinger, og så ringer hun mest.
Jeg ikke enig I deg, Ingeborg, at jeg bare bruker telefonen min til å ringe og sende melding, for jeg leser ganske mye sånn nyheter, scroller litt, rett og slett, på Instagram, for eksempel.
Og da ikke mamma helt med.
For liksom ikke tid til å være, men det går jo helt fint. Jeg klarer å for det meste å finne på ting selv.
Hvordan pappa, da?
Litt sånn som mamma. Men bare at han skriver ikke meldinger like ofte.
Det kan jo stemme.
Men så det mobilbruk mens de to gjør noe sammen. Driver mamma med det?
Jeg tror egentlig ikke det.
Vi kan finne på noe, og så har jeg funnet fram telefonen ja, for å se på noe som ikke var like viktig. Det skjer. Vi ikke gode. På skjerm og ikke spesielt bevisste heller, men jeg tror vi har gjort det litt enkelt for oss selv med å bare ikke kjøpe inn skjermer til barna. Vi har en TV.
Hei, hei! Oi! Jeg bare går inn til mamma og pappa sitt rom, og så spør han med lav stemme. Ja, og man kan kjøpe barn til om det tidlig.
Jeg tror noen gang at du kan, vet jo at det lov til å se på barnetv på morgenen når det lørdag og søndag.
Ja, det vet jeg.
Ja, og da tror jeg noen gang at du står opp litt ekstra tidlig, for at ja. Da kan du kose deg med det.
Ja, det sant.
Ofte ser Ingeborg på TV sammen med lillebroren sin på 4, og innimellom dukker også yngstemann opp.
Så han ser ikke like mye som oss på barnetv, og så han veldig flink til å sitte I stolen og se på.
Og han jo under 2 år, Ingeborg, sant? Ja, og så ser han litt på fantus noen gang.
Og hva tenker mamma da, når hun har fått det skjermrådet om at barn under 2 år ikke skal se på skjerm?
Jeg bekymrer meg lite for det.
Og så på trommet!
Men Åshild og mannen hennes har fått med seg de nasjonale rådene for skjermbruk blant barn.
Jeg har jo tenkt litt, og så har det jo ført til noen sånne samtaler mellom meg og mannen min om ja, hvordan har vi det her? Det noe vi burde ha tenkt mer på? Det noe vi burde ha tenkt annerledes? Men jeg har tenkt å forholde meg til det på samme måte som kostholdsrådene. Gode råd, ja. Jeg klarer ikke å ha fokus på egne barn når de leker seg på en lekeplass, og har det fint med seg selv. For det synes jeg kjedelig å se på. Men det jo mer sosialt akseptert å ha med seg en avis og lese den. Så det har jeg gjort som en løsning for av den sosiale skammen.
Reporter her var Elisabeth Skarud. Skjerm og mobilbruk ofte et tema, men det som regel barna vi bekymret for, og som vi hørte I en undersøkelse barneombudet har gjort, så rettes nå pekefingeren mot de voksne. Barna svarer at foreldre scroller for mye, og at de føler seg oversett. Thea Klingberg, du programleder I podcasten Foreldrerådet. En sånn tilbakemelding, det svir litt.
Ja, fy fader, altså. Tenk så kjipt. Det jo det svareste punktet vårt, det, at vi ikke gode nok til å være mamma og pappa. Så det gjør vondt. Det sparte jo å stille opp på ukeslutt og bli grillet av ungen din.
Men stemmer det, tror du? At foreldre scroller for mye? Vi ikke ganske flinke, egentlig?
Jo, altså her, ikke sant? Vi stikker jo hodet vårt nå, Kaja, rett inn I et vepsebol. Fordi det jo 100.000 av foreldre som hører på dette. Og noen av dem, de ser på skjermen hele tiden og ser ikke på ungen sin og burde kanskje skamme seg eller skjerpe seg eller noe sånt. Og så har du de på den andre enden av skalaen som også hører på ukeslutt, som ikke sant, bare baker surdeig og har fingre I jorda og går I demonstrasjonstog mot skjerm og sånt. Og så de fleste av oss et eller annet sted midt imellom. Og mine følgere og lyttere da, av foreldre, og det jo liksom hele gjengen. Og de jo også lytterne her. Sånn at uansett hva vi sier generelt, så det jo noen som blir såret. Og jeg tror mange jeg tror mange flinke og opptatt av det I hvert fall. Og så tror jeg det som felles for oss alle sammen, at vi ganske fort får dårlig samvittighet. Som jo ikke bra. Jeg la ut på Instagram I går at jeg skulle hit, og så spurte jeg sånn, har dere dårlig samvittighet? Og nå jo ikke dette her forskning. Men 90% av de som svarte har dårlig samvittighet. Og de samme svarte også at de har veldig sånn, veldig opptatt av å liksom begrense sin egen skjermtid. Da.
Hadde de noen råd? Hva gjør de for å prøve å unngå?
Jeg har screenshotet det her. Altså, folk har masse forskjellige måter. Noen sånn, vi veldig flinke på å legge vekk telefonen ved middagen. Og så de stolte av det, på en måte. Ja. Og så det andre som sånn, vi har null skjermtid frem til barnet har lagt seg, og da scroller vi.
Ja.
Og så det mange varianter her, ikke sant? Vi legger, ja, scroller hemningsløst når barna også har skjermtid. og det et gøy bilde, at barna får se på et eller annet på pad, og så bare det sånn Instagram-orama på de foreldrene. Og så det, har det mange som har sånne tidsbegrensninger på Facebook og TikTok og Instagram og sånn.
Mm-hmm.
Og så det flere som har sånn en fast telefonplass, så de legger telefonen sånn, later som om mobilen en fast telefon, liksom. Ja. Og så det en ganske sånn gøy, et gøy tips her da, hvis noen vil ha. Det en dame som skriver, jeg har stilt inn daglige grenser I Apple sin skjermtid, og så har mannen min fått koden, så jeg ikke kan jukse. så der har de en slags sånn, ja, sånn hemmelig politiordning innen I familien da.
Det kan bli konflikter av det også. Vi har fått også melding fra en som har en pauseboks til å putte mobilen oppi. Men det jo noe med at vi liksom beundrer de som kommer inn av døra, tar av seg skoene og legger mobilen I en kurv. I gangen, de har liksom en sånn ekstra stjerne.
Ja, men ikke sant, hele det greiene, altså bare kurv, ikke sant, det en egen sånn estetikk ja. Rundt det greiene der, at vi, og ja, det helt enig, og herregud, det kjempebra, det ikke bra for noen av oss å være så mye på skjerm. Jeg har sjekket nå skjermtiden min, jeg har jo opp til 7 timer noen av dagene denne uken her, og det jo helt sykt, det jo 7 timer jeg kunne trent da, ja. Per dag, altså jeg bare, en av de timene hadde vært godt brukt på noe annet enn skjerm, liksom.
Men det jo ikke sånn, vi sitter jo ikke bare og scroller på TikTok på en måte, det jo nyheter, og det mailer, og det jo fornuftige ting man driver med. Jeg tenkte på sånn faren til Albert Aaberg, da.
Ja.
Da han satt og sa pasta for sagen, og satt og tittet I papiravisa si, ja. Og sønnen drev og roterte rundt I stua.
Ja. Altså, det var ikke sånn at foreldrene mine på 80-tallet satt og stirret på oss hele tiden, for det den rare kombinasjonen av at vi sitter masse på skjerm, og så vi helt sånn sinnssykt opptatt av ungene våre. Så vi har jo aldri filmet barna våre mer, eller lagt ut flere bilder av dem, eller vært mer liksom, manisk opptatt av å dra på treningene til barna. Da vi vokste opp, så var det var jo sånn, den litt rare ungen som hadde med seg mora si på fotballtrening. Mens nå det jo sånn, hvis du den ene pappaen eller mammaen som ikke med på den treningen, så det nærmest omsorgsvikt, liksom. Så det jo både, det så polarisert begge veier da. Så, så ja, altså, da jeg vokste opp hvertfall, eller før, så var det jo sånn at vi fikk på oss en redningsvest på hytta, og så var det ut og leve livet, og hjemme til middag, sånn cirka 5. Og det var jo ikke sånn at mamma satt og hadde øyekontakt med meg I 12 timer om dagen, liksom. Hun holdt på med andre ting. Så at det liksom, jeg vet ikke om all skjermtid dårlig, og jeg ikke noen forsker. Jeg bare vet at dette et minefelt, og at nesten uansett hvilken gjeng med foreldre du snakker med, så kan du på en måte en sparke inn åpne dører, og krenke noen samtidig.
Og vi har dårlig samvittighet, for det sånn vi
Ja, men hvordan det med deg? Har du dårlig samvittighet? Du for mye på skjerm, synes du?
Jeg har jo fått det nå, da.
ja, for du får det på dette.
Ja, jeg gjør egentlig det, altså. Men jeg skjerper meg jo veldig hvis jeg får tilsnakk på «Nå må du legge bort mobilen».
Ja.
Da gjør jeg jo det I skam.
I skam, ja. Men dette her det jeg også ser, nå har jeg laget 700 episoder av foreldre, og det har holdt på I over 9 år. Og det jeg kan se da, at vi foreldre på en måte, vi så innmari opptatt av å bli enige, og det kan jeg bli litt gjerne. Vi prøver å få, liksom det eneste vi har til felles at vi har unger alle sammen, og så prøver vi å bli enige om det mat, eller amming, eller legging, eller hva. Så skal vi ha en sånn der, har vi blitt enige om nå, dere? Og det jo litt sånn jeg savner at det litt sånn røyset I at vi kan gjøre ting litt ulikt, og at vi kan være venner. Man trenger ikke å bli enige om kurver og surdeig og høner og ikke sant, økologiske matvarer for å kunne henge med unger. Du kan ha noen familier som har mye på skjerm og som teknologisk positive og synes det fett og har det gøy med det og legger ut til og med TikTok, Gud forbi. Og så kan du ha noen andre som gjør noe annet, og så trenger vi ikke å være helt enige, det ikke en religion liksom.
Nei, og så det jo nå mange foreldre som bøyer hodet litt I skam og går inn I seg selv, men så det jo besteforeldre også da.
Altså, de snakker vi ikke nok om. Hvis vi først skal på å skamme seg taget, så mener jeg at vi må dra inn den eldre generasjonen da. Fordi tar jo så mye bilder av barnebarn, og legger ut ganske sånn dårlige bilder også, hvor ungenes, ikke sant, der røde øyne og liksom halvfokus på noen greier. Jeg har fått meldinger fra folk som sånn, ja, vi ganske gode på skjermtid, men bestemor og bestefar sitter hele tiden på mobilen og ser på, ikke sant, og skriver ting og legger ut på Facebook og sånn. Og det tenker jeg at, ja, nei, hvis vi skal ned med den skuta, så skal de være med på en måte.
Men har du, Thea Klingberg, noen råd sånn helt til slutt, og hva er ditt råd da? Hvordan gjør dere det hjemme hos deg?
Ja, så jeg jo ikke ekspert, heldigvis. Jeg bare en helt feilbarlig mor, så vi krangler en del om skjermtid, skjerper oss I perioder, og så blir vi flinkere, og så sklir det ut igjen. Så det kan jeg anbefale. Men jeg har tenkt å gå for min egen del, en litt sånn her 80-talls, 90-talls sommer. For jeg tror for min hjerne også, det å være liksom, det å bade I havet uten å legge det ut på Instagram, det å henge med ungen I fjæra, la oss fiske krabber, du vet sånn, barn I alle aldre og vann jo verdens beste barnevakt. Ikke sant? Så hvis du har en toåring og setter på en litt sånn her, en svak stråle på hageslangen og lar dem sitte på gress og leke, så jo de mer underholdt av det enn å sitte på en iPad, som Gud forbi, ikke sant? Ingen under to skal se på skjerm og sånn. Men det der å legge inn sånne bolke med 80-tallssommer, det har jeg tenkt å gjøre, både for meg selv og for ungene.
Det hørtes ut som en fristende ting å ikke ha dårlig samvittighet.
Nei, og kanskje prøve å ikke legge det ut på Instagram, da vi får se om jeg klarer det.
Thea Klingberg, programleder I Foreldrerådet. Takk for at du kom I ukeslutt. På Rådhusplassen I Oslo så forberedelsene til kveldens VG-lista topp 40 I full gang, og det en artist som kanskje gleder seg litt ekstra, nemlig Mikkel Munthe. Han var en av ungdommene I Team Pølsa, som vi TV-seere heia fram til VM I Trondheim. Med ulike utfordringer så viste de oss betydningen av å være et lag, og at alt mulig hvis man hjelper hverandre og jobber sammen. Mikkel, som elsker musikk, har blitt tatt imot av norske artister med åpne armer, og I kveld det en drøm som går I oppfyllelse. Jeg møtte Mikkel backstage før de første lydprøvene.
Jeg har det veldig fint nå, så jeg gruer meg skikkelig.
Gruer du deg?
Ja, litt. Fordi at jeg var på FOMA I går, FOMA festival ute på, jeg husker ikke godt, men jeg gleder meg veldig til å spille her, for dette har jeg drømt om.
Dette har du drømt om, og det kommer altså til å stå tusenvis av elleville folk og se på deg.
Mm, det kan det bli det.
Hvordan blir det å gå ut på scenen, tror du?
Helt sinnssykt. Jeg har gledet meg til å høre brøl der for første gang. Altså, det synes jeg kommer til å høres veldig bra ut.
For de som ikke har hørt låta di, bare fortell hva slags låt det du har laget.
Jeg har laget en låt med to producenter, Erik og Tuls, som heter Klikke. Den veldig populær nå, så det jo bare ha det gøy å være festeløv og ha det gøy, som liksom det Pia og jeg sier, ha det gøy, vær det selv og sånt, så det det.
Og når du sier Pia, så jo det Pia også fra Team Pølsa. Du med her for å følge Mikkel på det som vi må kunne si en drømmedag.
Ja.
Det litt drømmedag for deg også, eller?
Ja, det jo dritkult å kunne være backstage og se på hva som skjer bak I alt, så det dritspennende.
Han sier at han gruer seg litt. Tror du det kommer til å gå bra?
Ja, jeg tror han kommer til å fikse det, og jeg vet at hele salen kommer til å klikke når de hører sangene hans, så jeg tror han kommer til å takle det veldig fint.
Hvordan det for deg å ha Pia stående I bakgrunnen her? Du vet at du har støtte I ryggen.
Ja, jeg har hele tiden prøvd å støtte ryggen I morgen. Så det veldig gøy å ha alle I ryggen min I morgen.
Det fortsatt en del forberedelser som skal gjøres nå. Hva det som gjenstår før Mikkel Munthe kan gå ut på scenen her på VG Top 40?
Det lydtest, og så hører jeg hvordan og se bildene, hvordan bildene ser ut på skjermen og sånt, og så synge liksom mer liksom med mikrofonen og sånt, det alt det jeg driver med, sånn, mange ting.
Du gleder deg? Vi på en skala 1-10?
1 million.
1 million? Og Pia, du skal følge det fra sidelinja?
Ja.
På en skala, hvor mye gleder du deg?
10 millioner.
10 millioner?
Jeg mener 1 billion.
Ja, 1 billion, det bra.
Mikkel Munthe står altså på scenen med låta Klikke I kveld. Du hørte også Pia Hasund Vareberg, som sammen med resten av gjengen I Team Pølsa skal følge VG-lista topp 40 fra balkongen på Oslo Rådhus. Og vi får høre den da, Mikkels låt Klikke.
Alle damer ser på meg, meg, meg Det hjelper litt med TV-tid De vet alle jeg helt alright For jeg har sjekkas garanti Jeg vann om til brus, appelsiner til jus De kaller meg for Don Juan
Vi skal snakke om en energikilde som I mange tiår har vært både omstritt og skremmende, nemlig kjernekraft. Og det ikke så merkelig at en hel generasjon har blitt livredd for det, for I april 1986 så smalt det I atomkraftverket I Tjernobyl.
En radioaktiv sky I dag registrert over Norge, Sverige og Finland.
Folk I Trøndelag bør tømme sisterne og fylle på nytt vann.
Siden Gorbatsjov kom til makten for vel et år siden, har han framstått som en handlekraftig og forholdsvis åpen leder, som ikke har gått av veien for å kritisere negative sider ved det sovjetiske samfunnet. I forbindelse med ulykken nord for Kiev gikk det derimot nesten 3 uker før han uttalte seg, og han tilbakeviste vestlig kritikk om at Sovjetunionen var for sent ute med informasjon om de radioaktive utslippene.
Sånn hørtes det ut I aprildagene I 1986, men nå åpner norske politikere for at vi kan få kjernekraft her til lands, som et alternativ til vannkraftutbygging og som en løsning på energikrisa. KrFs Kjell Ingolf Ropstad, som sitter I Stortingets energi- og miljøkomité, sa dette her til NRKs politisk kvarter nå på torsdag.
Og hadde Høyre og ikke minst Arbeiderpartiet da, vært mer ivrige på kjernekraft og sagt ja til mange av de forslagene KrF hadde, så hadde vi kommet langt på vei allerede, og da kunne du hatt investeringsbeslutning som hadde gjort at kjernekraften kunne komme mye tidligere enn det ser ut til å bli nå.
Så hvor ble det av de farlige atomkraftverkene? Sunniva Rose, du har doktorgrad I kjernefysikk, og du også foredragsholder om nettopp kjernekraft. Aller først, hva var det, kort fortalt, som gikk galt I Tjernobyl-ulykken?
Tjernobyl var en spesiell type reaktor som ble utviklet og kun bygget I gamle Sovjet. Den var dessverre laget på en sånn måte at den kunne bli ustabil under gitte forhold. Dette var man klar over I Vesten, og den ble også vurdert faktisk av britiske kjernekraftmyndigheter blant annet, rett før ulykken skjedde, hvor en av konklusjonene var at til tross for at det mye spennende med denne teknologien, så har den noen store sikkerhetsmessige problemer og kommer aldri til å bli bygget I Vesten. Så den var rett og slett en dårlig bygget reaktor som ikke ble sett på som trygg I Vesten etter 1980-tallsstandard heller.
Men hvorfor diskuterer vi plutselig kjernekraft I Norge nå? Hvor kom det fra liksom?
Vel, I Norge så det sånn at selv om vi et veldig vi et elektrifisert samfunn, vi har masse vannkraft og man tenker kanskje at vi jo grønne og fine så det sånn at halvparten av all energien vi bruker I Norge fossil. Så hvis vi skal kutte fossile utslipp, så trenger vi veldig mye mer strøm fremover. Og da spørsmålet, hvordan skal vi produsere all den strømmen? Vannkraften jo liksom, den har vi bygget det vi har, og det spørsmålet, vi kan jo bygge vindkraft, og det kan vi jo gjøre. Men så det sånn at nordmenn veldig, veldig glade I naturen sin. Så vi trenger mer strøm. Vi vil helst ikke ødelegge naturen, og kjernekraft den energikilden som best på klima, best på natur og best på miljø. Den også tryggest faktisk.
Men når man da snakker om Irans kjernekraftverk, da, hva forskjellen på det mange da ønsker seg I Vesten og det de har?
Altså det snakk om, det vi snakker om I Iran jo egentlig, vi snakker ikke om kjernekraftverken deres, men atomanlegg som da på en måte dekker også det som, for de driver jo med det som kalles anrikning av uran. Anrikning av uran, det noe man må gjøre som man skal lage vanlig kjernebrensel, men det man redd for I Iran jo om de anriker langt opp til det som kalles for våpenuran, altså at de produserer våpenmateriale. Og det et sånn type anlegg som det som blitt angrepet nå, fordi Israel mener at det våpenuran de lager, og de ønsker ikke at Iran skal ha atomvåpen, og det kan jeg jo for så vidt forstå. Kjernekraftanleggene kan, så vidt jeg vet, være samme type som man har I Vesten, men det dette med det at de lager våpenmateriale, så det en annen greie.
Men det ikke litt skummelt da, hvis man begynner å bygge opp disse verkene, og så kan man kanskje, I en ustabil verden, da, heller begynne å produsere våpen?
Det spørsmålet vi skal snakke I norsk kontekst om, det det befolkningen redde for at vi, altså som jeg jobber jo da, du sa jeg kjernefysiker, og det jo riktig, jeg jobber jo også et selskap som heter Norsk Kjernekraft, så det skal ikke late som noe annet. Spørsmålet da jeg tenker befolkningen egentlig at Norsk Kjernekraft et slags hemmelig atomvåpenprogram der egentlig myndighetene står bak for å bygge opp atomvåpen I Norge, det en litt Det vil si en litt søkt tanke, egentlig. Du kan si, nei, det vi ikke. Det å bygge atomvåpen, det jo et av de såkalte masseødeleggelsesvåpene. Man har kjemiske, man har biologiske, man har atomvåpen. Atomvåpen den typen som krever aller, aller mest. Det ikke noe du bare gjør I kjelleren. Så det ikke sånn at man plutselig, at man driver og bygger kjernekraft, og så plutselig så bare hadde man atomvåpen. Nei.
Nei, men det jo bra å være skeptisk.
Ja, jeg skeptisk, så det fint ut man skal være. Det å være skeptisk og kritisk bra.
Avfallet til disse verkene, hva gjør man med det?
Kjernekraft den energikilden som produserer minst avfall og minst farlig avfall per kilowattime, men noe av det jo som sagt potensielt farlig, og en mulig løsning jo dette med å lage sånne deponi som de laget I Finland, hvor man går 500 meter ned I stabilt grunnfjell, og så putter man den ned I der I spesielle type konteinere og spesiell type forseiling etterpå. Og da jo poenget at når man har gjort det, så går man derfra, og det skal ikke driftes videre, sånn at det ikke noe man dytter opp på fremtidige generasjoner. Det man har forsket på jo å se på hva det, hvis det skulle gå galt med sånn type anlegg, hva det man da utsetter fremtidsmennesker for? Og da har man kommet frem til at I verste fall så kan mennesker I fremtiden få en sånn ekstra stråledose tilsvarende det man får ved å spise to bananer per år, som har lagt seg på et helt ekstremt strengt sikkerhetsnivå, som jeg også synes bra, og man har veldig, veldig konservative og strenge sikkerhetskrav rundt det. Man kan også resirkulere og bruke det som I dag definerer som avfall som en ressurs, fordi det utrolig mye resterende energi igjen I det veldig mange land I dag definerer som avfall. Så det en annen mulighet.
En annen mulighet, og en stor debatt dette her. Når tror du, eller tror du, vi kommer til å få atomkraftverk I Norge?
Jeg nå overbevist om at vi kommer til å få kjernekraft I Norge, så jo selvfølgelig spørsmålet om når, og da kan jeg si at og der kommer det jo an på nettopp får man politisk støtte fordi man trenger jo, altså man trenger jo tillatelse, konsesjon og så videre, så man må ha støtte selv om man ikke skal ha penger fra staten. Det aller, aller tidligste, dersom man sa yes, dette her, det ønsker vi å gjøre, så kunne vi hatt kjernekraft om 10 år. Jeg tror ikke det sannsynlig, for det det aller mest optimistiske. Men 15 år mer realistisk. Men om det så skulle ta lengre tid, så tenker jeg at om det ikke skulle komme før om, for eksempel, la oss si 20 år, da, det 2045, så det fremdeles veldig, veldig sannsynlig at vi da også har et stort behov for mer klima- og naturvennlig strøm I samfunnet vårt.
Sunniva Rose, kjernefysiker, takk for at du var med I Ukeslutt. Denne uka så har det blusset opp igjen. I både sosiale og tradisjonelle medier, debatten om hva Pride skal være og ikke være.
Jeg opplever at deler av Pride og paraden veldig seksualisert, og det tror jeg flere som mener sammen med meg. Og jeg ser ikke helt på en måte poenget med at man skal nødvendigvis koble sex og nakenhet da, på det som egentlig handler om kjærlighet og mangfold sånn sett.
Nei, jeg synes jo det litt viktig at vi husker på at det ikke nødvendigvis var skjeve som ser ut som og lever som deg og meg, som sparket I gang homobevegelsen. Det var I større grad transkvinner, det var sexarbeidere, det var lærhomser og radikale lesber som sto I frontlinjen. Så jeg tenker jo at når du bruker spalteplassen din på å si at vi burde tone ned nettopp disse miljøene, eller sparke de ut av paraden fordi det ikke sømmer seg eller passer seg, så det historieløst.
Her hørte vi den skjeve tobarnsmoren Siri Karlsen og den skjeve påvirkeren Kristina Frås I Dagsnytt 18 tidligere denne uka. Og en av gruppene som ofte dras fram I kritikken av Pride disse lærhomsene som ble nevnt, altså BDSM og fetisjmiljøet. Men hvem de egentlig?
Altså, det jo noen som tror at vi ikke har noen grenser i det hele tatt. Og det jo noen som tror at vi går i paraden fordi vi ekshibisjonister, eller fordi vi liksom tenner på å sjokkere andre mennesker. Det jo ikke det det handler om. Hei, jeg heter Marius Hofseth og president i SLM Oslo. SLM Oslo en forkortelse for Scandinavian Leatherman Oslo, og en fetisj- og BDSM-klubb for skjeve, homofile, menn som har sex med menn, som har en interesse og kjærlighet for fetisj, lær, gummi, uniformer, sportstøy, mye annet, og BDSM. Litt av poenget med å ha den klubben og ha et fristed hvor vi kan leve ut fantasien og begjær.
Men hva gjør dere da når dere samles?
Vi driver vår egen lærebar i Oslo sentrum, som har åpent 2-3 ganger i uka. Egentlig en helt vanlig bar. Og så har vi det som alle lærebarer rundt omkring i verden har hatt eller har. Og det et dark room, hvor man kan utforske sin seksualitet, møte folk for seksuelt samkvem. Og det som vi har veldig stort fokus på er jo samtykke. Samtykke er sexy. BDSM er jo ikke sånn som folk ser det i porno.
Men når du sier altså BDSM, hva er egentlig det for noe?
BDSM er jo en forkortelse som slår sammen flere ulike ting. B-en står for bondage, mens D-en står for disiplin og dominanse. S-en for submission, altså underkastelse eller sadisme, og M-en for masochisme. Og det er et begrep som ble første gang brukt i 1983. Det har tatt over for den sånn eldre betegnelsen som var bare SM, altså sadomasochisme. Og noe av grunnen til at man ønsket å ha sitt eget begrep var jo det at sadomasochisme, det var en diagnose som ble etablert på slutten av viktoriatiden og var veldig preget av den tids seksualmoral, hvor all seksualitet som ikke handlet om forplanting, det var syndig, og det måtte dermed være sykt. Og dermed så oppstod det en rekke sånne ulike diagnoser da, som man ga folk. Og også fetisjisme, altså det å like å kle seg i lær eller gummi og så videre, det blir også brukt som en egen psykiatrisk diagnose. Mye av det som vårt miljø kjempet for i mange år var jo å få fjernet disse diagnosene. Noe som vi greide å få til i Norge i 2010 og på verdensbasis i 2018.
Hvem er det som er med i klubben? Hvem kommer til dere på SLM Oslo?
Hos oss så går det alle mulige typer menn, og i alle aldre. Og det er alle mulige bakgrunner, det er fagarbeidere, og det er advokater, det er trikkefører og konsulenter, og det er butikkmedarbeidere. Og vi har et så stort spenn som vi vel har veldig få andre steder i samfunnet.
Og så har jeg forstått det sånn at dere har en kleskode. Hva pleier dere å ha på dere?
Ja, det klassiske er jo lær. Så det er jo skinnstøvler og bukser og jakker og skjorter og alt sammen. Og det er også gummi i ulike varianter, gummiklær, latex altså. Og det kan være sportstøy, det kan være uniformer, det kan være alt som kan fremstå som maskulint og som vi finner pirrende.
Og så har man jo også Pride da. Altså blant de som er kritisk til Pride så dras ofte BDSM-miljøet fram, og de sier at det er for mye nakenhet, det er for ekstremt, det er for seksualisert. Også innad i LHBT-gruppa er det de som mener at det her bidrar til stigmatisering av andre skjeve. Hva tenker du når de sier det?
Man blir først og fremst litt oppgitt. Dette har vært sånn siden Pride startet, dessverre. Så har det vært noen som ønsker å gjøre ting mer stuerent, fordi de tror at da skal vi få lettere aksept. Vi har vært der hele veien, og en av hovedgrunnen til å både markere og feire Pride er jo å bekjempe stigma og bekjempe utenforskap. en protest og en feiring av vår rett til å være annerledes, og en feiring av mangfoldet. Dette med det ekstreme da, som blir trukket fram. Jeg synes jo ikke at halvnakne folk eller folk i fetisj er ekstremt. Det jeg synes er ekstremt er å rive ned prideflagg og brenne prideflagg og ønske å dytte deler av miljøet ut av prideparaden. Det synes jeg er ekstremt.
SLM-president Marius Hofseth ble intervjuet av Hanne Bernhardsen Nordvåg. I år er det 53 år siden det å være homofil ikke lenger er straffbart. Lovendringen i 1972 kom etter mange års kamp og en gradvis større åpenhet om det å elske noen av samme kjønn. Men det er relativt få spor etter hvordan det egentlig var å være homofil og lesbisk i forbudstida. Det gjør en ny nettside noe med. På detausetalerut.no er brev fra 25 homofile fra rundt om i landet publisert. De unike brevene ble skrevet på slutten av 50-tallet.
2. november 1958. Kjære venn.
Han blir kalt Henrik A. Henrik flytta fra det han kaller småbyen og inn til Oslo da han var 20. Målet hans var klart, å kunne leve ut seg selv fullt og helt, og det tok ikke lang tid før han fant likesinnet.
Som nytt medlem av den homofile klan var jeg en tid ganske populær og etterspurt. Jeg kom med i en gjeng hvor det var realt og godt kameratskap, og et festlig hurra med rundt humør. Moro var det når jentene fikk kle seg ut og agere som Maria Stuart, Mata Hari, Gloria Swanson, nonner, hertuginner eller franske horer. Særlig det siste virket alltid overbevisende.
59 år gamle Oddvar hadde en helt annen historie.
Det må være meg tilgitt når jeg sier at det er bittert hele livet ikke å ha et levende menneske å betro seg til, enn si en venn en kunne kalle sin.
Oddvar sleit med følelsene sine og prøvde å undertrykke dem. Han kaller si historie for tragisk.
Jeg søkte til dansesteder og sto i med piker for å dele samme interesse som mine mannlige venner. Jeg skulle vise at jeg var som andre. At jeg også hadde et lønnlig håp om muligens å få interesser for det motsatte kjønn, skal jeg ikke benekte. Et håp som i midlertid ble gjort til skamme. Det nytter ikke å kjempe mot naturen.
Brevet som samlet på de tause taler ut ble sendt til pianist og homoaktivist Øyvind Eckhoff. Han hadde nemlig fått postkassa full etter at han, under falsk navn, fikk gitt ut den første fagboka om homofili i Norge i 1957. Men da han ville publisere brevet, sa forlaget nei. Så brevet ble liggende i arkivet. Helt fram til Øyvind Rogstad fikk vite om dem.
Det viktigste er jo at det har skjedd, at man på en måte, at homofile også har et avtrykk på den tiden. Det er ikke et nytt fenomen, det er ikke noe som startet med Kim Friele. Det har en lang historie og alltid vært der.
Rogstad har illustrert hvert enkelt brev. Kombinert med tekstene forteller de om en ukjent side av den norske historien. Rogstad forteller at han ble litt overrasket over hvor fine noen av fortellingene er.
Noen levde i skjul, men det var mange som levde liksom vanlig liv og hadde en oppfatning om legningen sin, da, som, på en måte, som de fleste også kan ha i dag. Det var fint å se at det ikke bare var negative ting, men også liksom mye menneskelig, mye positivt. Ja, ikke så veldig fremmed.
Bare to av de 25 breva i samlinga kommer fra kvinner. En av dem er 22 år gamle Reidun.
Hun skrev på en så fornuftig og saklig og rasjonell måte, som jeg ikke hadde forventet at noen på den tiden skulle gjøre, og det er nesten litt sånn, kanskje ikke så mange som vil tenke så fornuftig på det i dag heller. Det er liksom mye skam, og det er liksom mye følelser som ligger i det her med seksuell legning.
Det homofile har merkelig nok aldri vært noe problem for meg. Mine venner er en helt normal gruppe. En rekke er gift eller forlovet. Jeg føler meg aldri annerledes når jeg er sammen med dem. Om det er fordi jeg har fortrengt det problematiske i situasjonen, eller fordi seksuelle spørsmål spiller en sekundær rolle for meg, vet jeg ikke.
Runar Jorån jobber i Skeivt arkiv ved Universitetet i Bergen. De har hatt manuset til De tause taler ut i mange år, uten at det har vært tilgjengelig for folk flest. Han forklarer at det finnes lite om skeive nordmenn før homokampen virkelig startet.
Den kampen i Norge begynte jo organisert i 1950, og før dette så vet vi veldig, veldig lite, og veldig mye av det vi vet er jo da gjennom rettssaker, der noen da ble straffet for dette, gjennom psykiatriske journaler, så vet vi litt. Men vi vet veldig lite egentlig om hvordan man så på seg selv, hvordan man levde, hverdagsliv og så videre.
Reporter var Sverre Lilling. Ansvarlig for sendingen var Jakob Arvola, teknisk ansvarlig Hanne Lunås I studio, Kaja Figenske. Vi ønsker deg en strålende fin dag. Takk for at du hørte på. Husk at du kan høre ukeslutt når du vil, hvor du vil. Du finner oss I appen NRK Radio.
NRK Nyheter klokka 17. En delstatspolitiker fra demokraterna I Minnesota I USA og ektemannen død efter att ha blivit skutt I dag. En annan demokratisk politiker och äktefällen blev också skutt I det som skall ha varit ett målrettet angrepp I följe lokala myndigheter. Bägge parerna blev skutt I hemmene sina och myndigheterna misstänker att skyttaren utgav sig för att vara politi eller ABC News. De två skytingarna fant sted tidigt på morgonen lokal tid och åstäderna skall ligga I utkanten av storbyen Minneapolis. En misstänkt slapp senere unna efter skuddveksling med politiet. Israel hevder å ha drept over 20 høytstående iranske offiserer I angrepene I går. Israel angrep over 200 mål I Iran, og Iran har opplyst at rundt 78 personer ble drept og 320 såret I den første angrepsbølgen. Iran svarte med å skyte missiler og droner mot flere byer I Israel. Tre personer ble drept og mer enn 70 personer såret der. Og Midtøsten holder nå pusten etter at situasjonen mellom Israel og Iran har eskalert. Korrespondent I Tyrkia, Åse Marit Befring, sier situasjonen svært spent.
Hele regionen nå på tå hev. De frykter for at denne konflikten kan tenne gnister I hele regionen, trekke flere land inn, enten direkte eller indirekte. Det har kommet massiv kritikk, også herfra. Erdogan mener at Israel går alt for langt I å angripe Iran. Så det har kommet massiv kritikk fra hele regionen. Og man frykter jo nå for hva som skjer, fordi at dette bare begynnelsen, ifølge det Netanyahu.
Iran vurderer å stenge adgangen til Hormuzstredet, det sier en iransk parlamentariker til nyhetsbyrået IRIN. Skipsfarten gjennom Hormuz står for om lag en femdel av verdens oljeforsyning. Dersom stredet stenges kommer det til å ha dramatiske følger for oljeprisen. En mann som siktet for påkjørsel av en mann med barnevogn I Ski kan ha gjort det med vilje, skriver Østlandets Blad. Politiet sier til avisa at det jobbes med flere hypoteser, og en av dem at det var en villet handling. Verken den påkjørte faren eller babyen I vogna ble alvorlig skadd. Mannen som kjørte og faren som ble påkjørt kjente hverandre, bekrefter politiet til avisa. En person alvorlig skadd etter at en vannskuter kolliderte med en fritidsbåt I Larviksfjorden I Vestfold I ettermiddag. Vedkommende skal ha fått en skade I låret. En annen person har lettere skader. Totalt var tre personer involvert I ulykka. NRK Nyheter var ved Kari Bekken Larsen.
Dette NRK PM+.
Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Jag har funderat på en sak ett tag, en sak som har med oss två att göra. Det är någonting som jag kom på ett slag när jag satt ensam här. Vill du höra? Du förstår, jo det var igår. Man satt här och tänkte till så där. Det är kanske löjligt, fast vem vet, det finns en möjlighet. Ja, det är ju möjligt. Ja, du vet, man sitter ju ibland så där och tycker